22 باب حضرت عیسی اولاغا یعنی تمثیل بلن مونداق دیدی ارشنون پادشاهلیغی خودی بیر پادشاهنون اولو اوچون تیارلیغان توی زیافتیگی اوخشایدی توی کونی پادشاه زیافتگی تکلیف قیلینغان مهمانلارنی چاقیریش اوچون چاقارلارینی اوتیپدی لیکن مهمانلار کلیشنی خالیماپدی بونون بلن پادشاه یعنی باشقا چاقارلارینی اوتیپ اولاغا مهمانلارغا قارانلا زیافت تیار بولدی Өкіз вә семіз малла сойылды, әмі нәрсі тәйір. Зияпәтке мәрхәмет дәңла, дәп таплапты. Бірақ, мехмалла ұланың сөзіні итбарға амай, бірі итісігі кәтсе, яны бірі тижаретігі кетіпті. Қалғалары хелкі чакарлың түтіліп, қаттық ұрып, өлтір етіпті. Ғәзәп кікеген падишах, ләшкәлеріні чықырып, о қатылланы йоқтып, ұланың шәйріге от қой етіпті. Ondan çakarlarga, toy ziyafeti tayar. Lekin çakırılganla layık pop çıkmadı. Hem de sile yol açalırgı berip, kuşat kanlığı adamlarının hemmisini toygı teklif kılınla, depti. Bunun bilen çakarla yol açalırgı çıkıp, yakşı bulamdı, yaman bulamdı, kuşat kanlığı adamlarının hemmisini yığıptı. Toy bulgan orun mehmalla bilen toluptu. Падишах мехманлар билан кўришчилик кеганда, у ерда той кийими кимган бир кишини кўрибди. Падишах унингдан: "Биродар, той кийими кимай, бу ерга қандай кирдинг?" деб сўрабди. Бироқ у киши ҳеч қандай жавоб бера олмабди. Падишах чақарларга: "Унинг пут-қўлларини боғлаб, ташқирга, қоронғулиққа очиқ ташланглар. У ерга ташланганлар ҳасратда йиғлаб, кишиларни ғучрулутди" дебди. Ахырда Хазрати Айса тәклиф кылынганлар көп, лекин таңланганлар аз диде. Буның белән фариселәр уядан китеп, қандай кылып Хазрати Айсаны үз сөзләре белән тузакка төшүриш хакында мәсәтләшти. Улар үз шагыртларын Римдан тәйләнгән Ирод патшаның тарафдарлары белән биллә Хазрати Айсаның яныга әвәтеп: "Устаз, сезнең самими адам икәнлегеңезне Kişilərgə xudanın yolunu sadıqlıq bilən öyrətib gəldiyinizni və heç kimə yüz xatır qımaydığınızı bilimiz. Çünki kişilərin sıtqı qiyabdı bilən hesablaşmayısınız. Qeni, etibəgəysiz. Rim imperatoru Qəşərgə baş tapşırışımız Təvrat qanunumuzu xilap mı qandaq? Deyişdi. Ulanın yaman niyetini bilgən Həzirti Əysa, Ey saxtı fəzlə, neymiş qamini sözüm orqılıq ilindirmaqçı bulu vatsilə? Başqa tapşırdığan pulunlarını mağa küstünlar ki, dedi. Ula bir danı kümüş dengi əkəldi. Həzrət Əysa uladın, bunun üstüdeki sürət və isim kimnin, dəb sordu. Rim imperatoru Qaysərinin, dəb cavab edi ula. Ondaq bosa, Qaysərinin haqqını Qaysərgə, Xudağının haqqını Xudağı tapşırınla, dedi Həzrət Əysa ulağa. Ula bu sözünü anlab, Hayran buluştu da, Hazreti Eysa'nın yeniden ketip kaldı. Şu günü, ölgelle tirilmeydu, deb karaydıgan saduki dini ekibinikle, Hazreti Eysa'nın olduğu kilip. Ustaz, Musa Peygamber Tevrat'ta bir kişi perzen kömey ölüp getse, onun aka yaki inisi tul kalan yengisini emrigi ilip, kerindişi üçün nesil kaldırışı lazım, deb telim begen. Burun bu yerde yetti akukku bayidi. Чоңы өйләнгәннән кейін әлемдән үтті. Пәрзән көмгәнліктін кәйіндікі інісі яңгісіні әмрігі алды. Бірақ, ұмы пәрзән көмей әлемдән үтіп, аялы кәйіндікі інісіға ятлық болды. Бұ іш такі еттінкі інісігі ші дауымлашды. Ақырда, ұ аялымы әлемдән үтті. Әмді сұрайдығыны шүкі, қиямет күні, бұ аял етті афқыдың қайсының аялы боп тірілуді. Чүнкі, Уни хәмси әмриге алган да. Хәзрәт Әйса улагы мондак җавап бәрде. Сизләр мөхәддәс язмаларны ва Худоның кудретен билмәгәнлегеңләр өчен хаталысызлар. Өлемдән тирелгәндән кийин инсанлар әрештәге фәришләргә охшаш хутын алмайды, әрге тәгмәйды. Өлемдән тирелиш мәсьәлесе хакында Худоның сизләргә дигән сөзене оқымадыңлармы? Әждатларымыз Ибраим, İshak ve Yakup'la allı burun olemdin ötken bosumu, Huda ulanı tirik hesaplap, men İbrahim, İshak ve Yakup'la itkat kılıp yegen Huda bolumen deydu. Demek, Huda ölüklerinin emez, tiriklerinin Hudasıdır. Bulanı anlığan halık, onun təlimidin dank etip gelişti. Perisiyle, Hazreti Eysa'nın Saduk ilanın ağzını tuvaqlığalığını anlap, bir yergi cem buluştu. Ulanın arsidiki bir Tevrat ustazi, Hazreti Eysa'nın sınaş məxsidde unundun. Ustaz, Tevrat kanundaki en mühim emir kaysi, deb sordu. Hazreti Eysa onunğa mundaq dedi. Pervardigarın boğan Xudani, bütün kalbin, bütün cinin, bütün zihnin bilen söygün. Oldunki ve en muhim emir mana şu. Onunla oxşaş muhim yani bir emir bosa, koşnağını, özünü söygendek söy. Bütün Tevrat kanuni ve peygamberlerinin təlimatları bu iki emirini asas kılgan. Perisiyle topuşup durganda Hazreti İsa uladın. Kutkuzguçi Mesih doğrusu da niye mi oylavat sile? O kimnin evladı? Dep sordu. Davud patşağının evladı, deyişti ula. Hazreti İsa mundaq dedi. Mundaq da niye mi üçün Davud padişah, mukaddes ruhunun ilhami bilen kutkuzguçi Mesih'ni, gocayinim dep ataydı. Davud zaburda mundaq degen gu. Pervardigar gocayinimgi itti ki, men senin düşmenlerini ayığın asılı desetkiçe, menin on yinimde oltırgın. Kutkuzguçi Mesih, padişah Davud'un evladı bosu mu? Lekin padişah Davud, Mesih'ni gocayinim digen yerde, Mesih unundun uluq bolmamdı. Hazreti İsa'ya hiç kim gep kaytıralmıdı. Şu kündün itibaren hiç kim unundun sual soraşka, Petin almadı.